rematamos hoxe cos adverbios de dúbida, que son quizá, quizás, quizáis tamén, quizabes, seica, disque é un adverbio de dúbida. As expresións o mellor, pode ser, que son moi galegas tamén, non si, o, ese o é abreviación de home, o, non o fagas o, por exemplo, home, abreviado, síncope, ou digo síncope, apócope, abreviatura de home, non é. A ver, agora, hai unhas novas normas que escribimos unha soa palabra e que antes escribían separadas. Por exemplo, son corretas a modo, a cotío, apenas, de contado, son todas xuntas, eh? Escríbense xuntos, de contado, de continuo, de cotío, de seguida, de seguido, devagar, que ir a modiño, devagar, enseguida, tal vez. En cambio, hoxe en día, que eu teño escrito mal, hai que pronunciarse xunto, claro, pero hai que escribirlo separado e dicilo. Hoxe en día, non se escribe todo xunto. De cando en vez, ou de vez en cando tamén vale, de vez en cando, pouco a pouco, separado. De ali a pouco, o outro día, a miúdo, ás veces, ben, eso non ten maior dificultade. Agora temos unhas locucións adverbiais que poña poñer uns exemplos a señorita, a ver se aprendeu ben a lección, e elas van nos dicir se son de modo, de negación, de cantidade, etc. Non. Estas locucións adverbiais, tamén as hai prepositivas, son grupos de palabras que fan as mesmas funcións dun adverbio. Agora voña preguntar frases a señorita, ela vai nos dicir esa locución se é de tempo ou de lugar. Souliña non, dinos, mallaba a cotío no burro.
É de tempo.
A cotío quer
dicir... A cotío é de tempo.
Moi ben, sempre, ben, a cotío. A aboa querelle a barrer.
Querelle cantidade.
Moi ben, entonces é de cantidade. A barrer, ese é barrer con B ou con V, señorita?
É con V.
Con V en galego. Así non vai a ningures.
É de lugar.
Acabamos de velo, de lugar, a ningures, a ninguna parte. Botou as redes o chou.
A modo, é unha forma.
Non é a modo.
É de modo.
É de modo, sí. De modo como as botou. O chou. Que quer dizer o chou? A sorte, non?
Sí.
Por suposto que chou crin. Por suposto.
Dúbida.
Dúbida, por suposto. Non digas nunca máis, nunca xa máis.
Negación.
Moi ben.
Xa dixemos anteriormente que o galego é unha lingua que xa se usan moitas contraccións na fala. Hai algunha contracción que tamén se fan na escrita. En cambio, en castelán fanse moi mal porque, ademais, non hai tantas contraccións. Xo, con til, que significa al en castelán, que é a contracción de a máis el. E del sae de máis el. Contrae en castelán cando é artigo el, precedido das preposición de ou a. Vengo del colegio, voy al cine, estou falando en castelán. Pero fálase moi mal ao castelán, pois, por exemplo, non se debe pronunciar, ni menos escribir, dijo que había estado aquí no canto de dijo que había estado aquí.
Moi ben, iso explicou non moi ben. Falamos mal ao castelán, que facemos contraccións cando non as ten, como dixo a señorita. Dijo que había estado aquí. Dijo que había non se pode dicir, nin escribir. Dijo que había. En cambio, en galego, dixo que estivera, que había, que estivera aquí.
O galego é un dos idiomas de máis contraccións e non se debe pronunciar como en castelán. Así está mal dicir no día de hoxe, en vez da fonética galega que no día de hoxe. Dúcias de casos máis.
De casos, señorita.
Sí.
Dúcias de casos que hai que pronunciamos mal o galego.
Sí. Bueno, continuaremos mañá. Deica logo.